15 sati.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Abdulah Sidran, poznati bosansko-hercegovački pesnik, prozaik i filmski scenarista, prvi je pesnik iz regiona koji je u subotu 23. decembra 2017. godine nastupio u programu Poezija uživo, koji zajedno organizuju Radio Beograd 2 i zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. U nastavku programa slušamo snimak tog nastupa. Abdulaha Sidrana predstavio je glavni i odgovorni urednik Radio Beograda, Radovan Kanjevac.
Prvi pesnik iz regiona koji će gostovati u ovom programu, kao što ste čuli, je Abdulah Sidran. Zašto smo odabrali Abdulaha Sidrana? Zato što, ne samo zato što je on veliko ime u poeziji u našim balkanskim zemljama, što je pesnik, scenarista, prozaista i tako dalje, nego zato što je on čovjek koji ima jednu vrstu osjećajnosti, duhovitosti u sebi koju veliki broj pesnika nema, zapravo u isto vrijeme i osjećan i duhovit. Ovo večer će imati dva dela, u prvom delu on će govoriti svoje pesme, u drugom delu ćemo malo razgovarati o poeziji i još nekim drugim temama. Dakle, pesnik koga ne treba posebno predstavljati, gospodin Sidran.
Šta to radiš, sine? Sanjam, majko. Sanjam, majko, kako pjevam, a ti me pitaš u mome snu, šta to činiš, sinko? O čemu u snu pjevaš, sine? Pjeva, majko, kako sam imao kuću, a sad nemam kuće, o tome pjevam, majko. Kako sam, majko, imao glas i jezik svoj imao, a sad ni glasa, ni jezika nemam. Glasom koga nemam, u jeziku koga nemam, o kući koju nemam, ja pjevam pjesmu, majko. Kazao sam vam za početak namjerno pjesmu iz 1986. godine, koju sam zapravo sanjao na makedonskom jeziku kojeg ne znam. I ujutru kad sam zvao Radio Skoplje prijateljicu, jednu pjesnikinju, da mi da kakav savjet, ona kaže, pa zapiši kako bilo, pa šta ispadne. I ono je ispalo tako. Ja prije nego što nastavim naš posao, moram i želim kazati golemu zahvalnost organizatorima, dakle veličanstvenoj zadužbini Ilije Kolarca. Mi kao mladi pjesnici imali smo uvijek san o tome da stanemo na ovo mjesto gdje ja sad stojim. Ja sam imao jednom priliku u nekom kolektivnom predstavljanju govoriti sa ovog mjesta. Mislim da se ne mogu sjetiti tačno kad je to bilo. Da se zahvalim Radio Beogradu 2, koji je također svojevrsna kultna institucija, ne samo u onome što je bila negdašnja Jugoslavija, nego u svemu što je poimanje kulture južnoevropskim prostorima. Mi smo pratili časopis, nije se moglo ostati samo na onome što se slušalo i biti gost u te dvije institucije, i to na samom početku kad se pažljivo biraju osobe s kojima treba započeti jedan veoma ozbiljan program, zbilja čini meni da rastem i preći ću na košarku uskoro. Pjesma Mora je jedna od dvije ili tri moje pjesme nad kojim ja nisam imao nikakvu kontrolu, osim onoliko koliko čovjek može pamtiti. San dok sanja. Ja sam razvijao tu sposobnost u profitne svrhe, ne bi li što književno izvuko. Ona potvrđuje onu možda anahronu teoriju o podjeli pjesnika na pjesnika, glasnika, poeta vatis i ono drugo poeta doktus, jeli, što valjda nikad ne dolazi u čistim oblicima, nego se kombinuje. Za nju je važno to što niko u vremenu između 92. i 95. 6. godine nije vjerovao da je ona nastala 6 godina prije početka naše svenarodne tragedije u obliku ratova na prostorima Jugoslavije. U tome ima neki božji prst koji nama pjesnicima vraća nadu, i onda kad se ničemu apsolutno ne nadamo, koliko taj naš posao ima smisla i da li ga može i kako imati smisla. Istog vremena koje prethodi 92. ja bih vam kazao još 2-3 pjesmice. Na taj način bih ilustrovao ono neki kao nekakav kroki autoportret bi napravio. Mislim da to priliči ovome mjestu i da to priliči onome što je mnoštvo divnih plemenitih slušalaca Radio Beograda 2, koje posebno pozdravljam i zahvaljujem što okreću na tom mjestu gdje se nalazi ta stanica. Noćni čas u tužnom domu. Ti još plačeš, a već je dugo noć, sestro moja. Nad tvojim čelom bdije strah ptica, pucketa stari namještaj i duh našeg oca, eno šeće tužnim sobama. Eno uzima knjigu sa stola, eno miluje stolicu na kojoj je sjedio, eno pred zidom okreće listove kalendara. Koji je ovo dan? Čiji je ovo dom? Koji je ovo svijet? Pa sklopi oči, ne gledaj, sestro. Strašan se dažd sručuje na užasnuto lice tvoga brata, strašan dažd prejaka kiša mudrih udaraca s neba. Treba, sjećaš li se, na prstima koračati dok otac spava. Zatim. I ta pjesma spada u ono što se pisalo na samom početku moga traganja za vlastitim glasom, a mislim da sam osjetio prvi put radost od mogućnosti da svoj glas pronađem kad mi se dogodila, jer meni je draže tako formulisati taj čin nego kad sam napisao. Ja je ne mogu napisati ako mi se nije dogodila. Kad mi se dogodila pjesma Slijepac pjeva svome gradu, u kojoj se pjesnički subjekt pita o tome na kakav način voli svoj grad, onaj čovjek koji ga uopće ne vidi, koji je se rodio slijep, a i on ima svoju ljubav koja je možda i snažnija nego kod nas videćih ljudi. Slijepac pjeva svome gradu. Minula je kiša, sad iz kanala, sa tavana i ispod podova trošnih kuća u predgrađu bije smrad miših lešina. Koračam ne tražeć naročit smisao u tom. Slijepac sam i dato mi je da vidim samo ono što drugi ne vide. Tako biva nadoknađena moja neimaština. Prepoznajem u južnom vjetru što me dotiče glasove onih koji su napustili ovaj grad, kao da plaču. U blizini, evo, miriše lipa. Znam, blizu je most i drugčije će po njemu zvoniti korak i štap sa više svjetla u zvuku. Zatim tu, pored moga uha, u trenu se sparuju dvije muhe. Ponovo će dakle žega. Obilaze me tijela vruća s mirisom postelje, s mirisom pohote. Koračam govoreći s Bogom kao da i sam uzame korača. Zar iko od mene bolje poznaje ovaj grad? Od mene, Bože, kome si dao da nikad ne vidi onu koju ljubi. Kazivat ću mu jednu pjesmu napisanu ženskim glasom. Tu sam pjesmu odnio svom prijatelju, režiseru Ademiru Kenoviću, i kazao mu da je to napisala moja žena. On kaže, pa onda ti je žena bolji pjesnik od tebe. Pa vi sad prosudite kad je pročitan ko je bolji pjesnik, ja ili moja žena, supruga. Vidite, ja ovdje pogledam i lijepo vidim koji je broj i kad dođem vamo, već sam ga zaboravio. To je vrline starosti, znate. Ili ne da će kreposti. Ja. Ovo kreposti dolazi od krepati, znate. A nema veze sa kojim Francuzom, majkom. Dakle, ta ženska pjesma ima i naslov ženska. Kazuje ovako. Padale su granate, bombe su padale, jedna nam je i u sobu ušla, a on me ni pogledao nije. Rat je veliko zlo koje hoda, u kuću dođe, u dušu uđe, i kuću i dušu uzme. A meni je trebalo samo da me zagrli. Krila sam kad plačem, krila sam kad mrzim, krila sam od djece da mi treba ljubav. Samo jednom da me zagrlio, meni bi prestao rat. Prošao bi zame užas koji hoda, uzima zemlju, uzima grad, otima kuću, rastura dušu. 300 dana rata, a on me ni pogledao nije. 300 dana i 300 noćiju rat nema. Duše ni očiju. Predugo smo zajedno i znam da se ljubav troši kao novci, kao uspomene, ali su okolo padale granate i meni je trebalo samo da me zagrli. Tako kazuje ženska duša u takvim okolnostima. Ja se trudim da izbor koji ovdje improvizujem bude na bilo kakav način reprezentativan, pa ću vam kazati pjesmu koja se u izvjesnom smislu smatra, mada nije nastajala s takvom namjerom, programatskom. Ja sam 93. godine u julu od italijanskih novinara koji su stanovali u hotelu Holiday Inn, zovnuli su me usmeno pješice, nismo imali telefone, da mi kažu kako me zovu u Italiju direktor Venecijanskog festivala Gino Pontecorvo, da budem član žirija festivala Venecijanskog te godine, po tradiciji po kojoj oni u žirije uzimaju autore filmova koji su u ranijim godinama bivali pobjednici ili visoko nagrađivani na festivalima. Došao sam do Venecije i tamo sam shvatio da su oni mene zovnuli računajući da neću doći, jer su već formirali žiri koji je bio neparan. Ako ja dolazim, onda je paran, a žiri ne smije biti paran. I nimalo mi se niko nije obradovao. Međutim, ja sam se radovao tekućinama, dva frižidera sam ispraznio, sve što je bilo tekućega sadržaja. Odmah sam se vrlo lijepo razumio sa predsjednikom žirija da ja neću nijednog filma gledati, jer tamo treba dnevno gledati 10 filmova, a ja ih toliko ni godišnje ne gledam. Nego da on meni rekne koji su favoriti i da mi to dvoje, troje u sobu donesu na CD-ovima. Nisu bili CD-ovi, bile su one, ne znam kako zove, ovako, kasete, da. Pa nisam ni to pogledao. Međutim, nije došlo ni do polovice festivala. On traje 10 dana, a ja sam recimo stigao u nedjelju uveče, a u četvrtak na petak meni se dogodila pjesma i zapisao sam je u tom obliku u kojem se dogodila. Pjesma Zašto to ne Venecija. Sve sam vam ovo što možda izgleda i liči na suvišno brbljanje jednog narcisoidnog pjesnika. Dakle, meni se dogodila ta pjesma, ja sam je zapisao i sutra sam otišao u zvaničnu kancelariju direkcije festivala i kazao ja hoću kući. Mislim da mene ta Božja promisao, kako koji jezik, u jeziku to izražava, nije ni imala namjeru da ja žiriram. Zna onaj gore da ja nisam od tog posla, nego je ono mene dovelo da ja tu pjesmu doživim. I pošto sam je doživio, moja misija je završena, ja hoću kući. I odobrili smo, naravno, radosno, da idem kući. Gledam u nebo iznad Venecije. Ništa se promijenilo nije posljednjih 7 milijardi godina. Gore ima Bog. On stvorio je svemir. U svemiru 7 milijardi svjetova. U svakom svijetu mnoštvo naroda, bezbroj jezika i po jednu Veneciju. Narode stvorio različitim, na uho im šapnuo, sada upoznajte jedni druge. Sijaset jezika dao da ih uče jedni od drugih, kroz jezike da se upoznaju i svi od toga bivaju bogatiji i bolji. Veneciju dao kao ribu i ticu što je dao da ljudi i narodi vjeruju u njega, čudeći se njegovim dijelima. Gledam u nebo iznad Venecije. Gore i posvuda jeste Bog, jedan, što stvorio je svemir, 7 milijardi svjetova u svemiru, u svakom svijetu puno jezika i naroda i po jednu Veneciju. I jedan maleni narod dao u jednome svijetu na kopnu, što ga zovu Europom, u plemenu južnih Slavena. Tu je granica. Bosna, Bosna, Bosna. Dodiruju se tu i tuku istočni križ i zapadni križ, od jednog križa nastali. A bošnjački narod je pitom, zato prihvati ruku treće vjere u jednoga Boga koji nije rođen niti je rodio, a gospodar je svjetova i vladar sudnjega dana. Gledam u nebo iznad Venecije. Zemaljski su gospodari namjerili da bošnjačkog naroda nema. Venecija tone, Europa tone, tonu kontinenti i dijete u kolijevci tone, tone ruža u vazni od stakla Murano, tone Murano, hotelska soba tone i društvo mrtvih pjesnika tone. Zašto ne treba na svijetu da ima naroda bošnjačkog? Među bojama, jedna boja manje, među mirisima, jedan miris manje. Zašto ne treba na svijetu da ima ova Venecija? Među čudima, jedno čudo manje. Gledam u nebo iznad zemaljskog svijeta. Jedna se zvijezda u dugome luku ruši u bezdan svemira, kao da pade posred kanala Grande. Zemaljski svijet među 7 milijardi vasionskih svjetova hoće da ostane siromašniji za cio jedan narod. Takva je volja zemaljskih gospodara. U svemiru tada jedna zvijezda pada. Zato tone Venecija. Svemir bude siromašniji za cio jedan svijet. Takva je volja gospodara svjetova, takva je volja vladara sudnjega dana. Pozdravljajući slušalce koji sigurno žele da ja još poživim i još koji put dođem u emisiju i neku sličnu priredbu napravim, kazat kako sam ja zamislio da mi u duhu bosanske tradicije Stećka šta da piše na mome grobnom kamenu. I smislio sam kratko, precizno kako traži tradicija Stećka, da stoji ovako: ne legoh pod ovi kam, dok pod svoje kami ne legoše svi moji dušmani. Sa druge strane, pošto sam ipak uštedio, treba da primim pohvalu 2 minute, ili nam trebaju za odjavu koju bi uradio gospodin Kanjevac, ima i druga strana te medalje, koja kaže kad je čovjek zrio za onoga svijeta, onda kad mu na ovom sve počne da smeta. Ja očekujem da ti kažeš završnu.
Jeste, pa dobro. Ne, nisam mislio da bude završna. Ja sam mislio samo da promenimo formu na neki način. Ja ću postaviti naravno nekoliko pitanja našem dragom gostu. Nekoliko stvari si već pomenuo. Avdo i ja smo na ti. On je toliko, dosta smo generacijski različiti. On je stariji od mene prilično, ali on tako neposredan čovjek da s tobom zaista nije teško biti na ti. To mislim da je...
I meni je lakše.
Jeste. Da li danas imaš više gorčine ili zadovoljstva? Ja bih počeo razgovor zapravo tim pitanjem.
Pa ne smijemo se lagati, jer gorčina je ono što dominira i što je prirodan rezultat i najsretnijih ljudskih života. Zašto? Zato što čovjek nije nikad stekao snagu. Mada sam ja imao u iskustvu i takvih primjera da se radosno rastaje sa životom. A pogotovo što mi pripadamo generaciji polovice 20. stoljeća koja je imala jednu urođenu nadu u veoma svijetlu budućnost planete i čovječanstva na planeti. Mi smo vjerovali čak i u tu utopiju komunizma, mi smo vjerovali da se može stvoriti pravedno ljudsko društvo. A doživjeli smo da se survalo baš sve. Na mojoj generaciji, našoj generaciji, mi se dičimo, pa sami sebi volimo se podsjećati da smo 68-aši. To znači ona generacija koja je širom Europe podigla pobunu protiv nepravičnosti u društvenim sistemima u kojima smo živjeli. I naši gubici se ne broje u prezentu, niti u futuru. Nama su uništene i naše prošlosti. I to je ono što je nemoguće preboljeti i nemoguće prihvatiti kao normalan životni trenutak. Nama je retrogradno uništena mogućnost pozitivne ideje. Ako je harmoničniji bio svijet 1950. godine ili te decenije, kad je počivao na ravnoteži straha između dviju velesila, u odnosu na današnji svijet, taj svijet je izgledao kao rajska bašta. Ta vrsta napregnutosti globalne, političke, i u tom smislu može se ilustrovati i primjerom Orwella. 1948. godine on piše roman 84. roman fikcije, jeli futuristički, pretpostavlja kako će izgledati svijet i ta njegova vizija je mračna, da ne može biti mračnija. Ali ako je sravnimo sa onim što je naša realnost danas i realnost planete danas, kad je sasvim normalno da avioni jedne svjetske sile sravne grad koji je star 12.000 godina i desetine takvih gradova, Orwellov svijet izgleda pitom kao Alisa u zemlji čuda, da bi se u tom svijetu mi ugodno osjećali u odnosu na sadašnji svijet i sadašnje stanje đavolje prevlasti na planeti.
Pa dosta pesnika ovdje večeras. Tu je Goran Babić, tu je Ibrahim Hadžić, tu je Božo Koprivica, tu su brojni kolege prisutni. Za svakog od njih bi pitanje imalo smisla na neki način. Da li se pesnik po tvom mišljenju, rađa ili se može postati pesnik?
Pa vjerovatno postoje...
Mogu li okolnosti od čoveka napraviti pesnika?
Ako mogu beštiju, mogu i čovjeka. Mogu i pesnika. Ali neka latentna ova supstanca vjerovatno mora postojati za jedno i za drugo. U Beogradu živi 50 godina Sarajlija, pjesnik Vuk Krnjević. Mi smo ga veoma uvažavali decenijama. On je imao jedan stih koji je kazivao sudbina očeva u našim je rukama. I ja sam i moji generacijski drugovi neko vrijeme taj stih imali kao svoje geslo optimistično. Dakle, mi smo ti koji ćemo krojiti sudbinu naših očeva. Međutim, ja sam dokazao sasvim suprotnu tezu da su sudbine naše i sudbine naših sinova i unuka u rukama naših mrtvih očeva i mrtvih djedova. Takva je povijesna, istorijska, ne znamo, ne bih rekao geopolitička, ali bi rekao možda mentalitetska, naučnici to bolje znaju kazati, sudbina ovih prostora. Nije to ono, kako se kaže, ona loša beskonačnost ili vječno vraćanje istoga. Ali ova moja knjiga počinje rečenicom: u našoj kući nije postojala prošlost. U školi bi dobio jedinicu, ne bi učiteljica dalje ni čitala. Jel tako? Ko može napisati takvu glupost da neđe ne postoji prošlost? Jel? A šta je to značilo? To je značilo da se u kući ne govori o desetini tema koje su politički u jednom režimu koji ima silene rukavice policijske države. Živi se neslobodno i mi jesmo. Ja sam ovdje dokazao na 5, 6, 7, 8 primjera konkretnih svojih poznanika ili prijatelja, sudionika događaja 92. 96. da je apsolutno uslovljeno onim što su bili naši očevi. Da apsolutna uslovljenost naših sudbina.
Dobro, ali u toj knjizi ima jedna fotografija iz Mostara, ja mislim neke godine rane 60. na kojoj si ti, Goran Babić, Slobodan Praljak, još dva neka vaša vršnjaka. Čovjek bi rekao, kad gleda tu sliku, da vam se očevi nisu mnogo razlikovali. Ta slika ne govori samo o vašoj mladosti, nego govori možda na neki način i o toj zemlji koje nema, a koja na neki način ponovo sada ulazi u modu, moglo bi se reći. Kako ti sada gledaš na Jugoslaviju?
Pa ja sam, često je to na internetu bivalo postavljeno, da li je moguće da je onaj Sidran, koga su obavještajne službe i ratna propaganda i tako dalje kreirale kao negativan lik u tim zbivanjima, da li je moguće da je to đubre Sidran kazao rečenicu koja glasi: i da je bila 100 puta gora nego što je bila, opet bi bila bolja od svega što je nakon nje nastalo na ovim prostorima. I moja je rečenica,
Ja mislim da je ovo dovoljno za odgovor.
Ne
treba neko objašnjenje. Mislio sam da te ne pitam ništa o ovome o čemu te svi pitaju za novine. Emir Kusturica, saradnja, zašto, kako. Ali zanima me jedna druga stvar. Koliko je film tebe promenio kao pesnik? Ili koliko je na neki način to što si radio za film uticalo na ovo što si pisao u knjigama? Da li to ima nekog međusobnog uticaja? Da li se nešto u tvojoj poeziji promenilo nakon toga što si pisao scenarije za te filmove?
Ne. Možda me moglo naučiti nekoj vještini, jer Marko Vešović, koji je jedan od najboljih tumača pjesništva na cijelom prostoru Jugoslavije, o mojoj poeziji je pisao kao o dijaloškoj, da je princip dijaloga u nju ugrađen kao temeljni princip. Ali to nije došlo od moga bavljenja scenaristikom, nego je to u mojoj prirodi. Kad bi se meni dalo 5 minuta vlasti na bilo kojem teritoriju, ja bih ukinuo osnovno školstvo i dao bih 4 godine zadatak djeci i učitelju, jeli, da isključivo uče se razgovarati. Dakle, učiti se dijalogu. Lako je naći temu. Hajde, zamislite vi da imamo djecu 2 godine slobodnu od terora škole, od terorizma školskih programa. Da 2 godine ide u školu i dolazi na čas na kom je predmet sreća. I oni razgovaraju kako ko zamišlja sreću. Pri tome se uče kulturi dijaloga, razvijaju svoju inteligenciju, maštu i tako dalje. Na taj način o tome razmišljam. Meni je bavljenje filmom, da pređemo na praktičan životni plan, donijelo mnogo štete, jer sam kroz ruke prometno puno para i živio kao imućan čovjek, a valjda bio, nisam nikad bio imućan čovjek. I stekao sam navike imućnog čovjeka, a pare ni dinara u džepu nema. Nikad me niko nije vidio u tramvaju zadnjih 40 godina. Ja ako imam 5 maraka, u kući nemam mrvije hljeba, ja ću opet sjest u taksi i otići do kuće. Pa ću se tamo snalaziti, ovako ću, onako ću. Dakle, mnogo sam štetao od filma. Mnogo.
Dobro, na neki način si štetovao i od ovog društvenog angažmana, moglo bi se reći. Sam si nešto rekao toga u ovom prvom delu večeri. Sa raznim ljudima si u raznim polemikama bio, od Pena bosansko-hercegovačkog, koji te iz nekog razloga povredio, preko Emira Kusturice, raznih pisaca i tako dalje. Gde je ta granica do koje pesnik treba da ide u svom tako bavljenju politikom, običnim, banalnim dnevnim stvarima i tako dalje? Da li misliš da ti to donosilo korist ili štetu? Kako se uopšte osjećaš? Nekako si izazivao vrlo često oprečne reakcije različite ljude i tako dalje. Da li je to samo deo prirode ili je to deo show biznisa ili je to nešto protiv čega čovjek ne može se bori?
Pa najbliže istini je ovo posljednje. Ljudi uglavnom o ljudima ne znaju ništa. Osoba koja je o meni ili tako i tako govorila nije sigurno pročitala ni zareza, a kamoli rečenicu jednu koju sam ja napisao. Da bi iko i o kome mjerodavno sudio, morao bi barem nešto znati. A mi smo svi kao populacija na ovim prostorima spremni s lakoćom gutati stereotipe proizvedene u određenim redakcijama, obavještajnim službama, ovom onome. Mene to je mnogo koštalo na razne načine, ali kod razumnih ljudi, kod ljudi kultiviranih, kod ljudi načitanih, kod ljudi koji su pročitali barem nešto što sam napisao, njemu je jasno. Pa eto, ako uzmete te filmove, oni su vlasništvo, autorstvo, kaže se, režiser taj i taj, pa je njegov film i tako dalje. Pa iz njih se vidi, zar je moguće da čovjek koji ima takvu lirsku dušu može biti... Pa pazite, ovdje u Beogradu je pisalo da je Davorin Popović Pimpek, koga je Jugoslavija obožavala, bacio djecu, neću sad da kažem srpsku, a pisao je tako, lavovima u čeljusti. A on je bio beskrajno duhovit čovjek, flegman po prirodi, jer je on dalmatinskog porijekla i oni imaju posebnu narav. Nekoga je na konferenciji za štampu posle rata, da li Sava centar ili negdje tu, pitao je li istina da ste vi bacali srpsku nejač lavovima u čeljusti. Pa on kaže, naravno da je istina. I time obesmisli jedno neljudsko pitanje.
Ali je to Delibirs ideje, držao javno kuću, to je
za mene je pisalo u razmaku od 8 dana, ja imam te izreske, Ekspres politika javila da sam izvršio samoubistvo, a 10 dana iza toga Politika da sam emigrirao u Tursku. Pa možda i jesam, a da mi, ko će znam. Dakle, ne smijemo te stvari uzimati ozbiljno.
Kontroverze neke tu postoje, koje ponekad su, evo kažem, preterivanja, a ponekad su izazvane nekim izjavama tvojim koje su vrlo često polemične. Dakle, ja sam samo jednostavno to konstatovao. Ja imam samo još jedno pitanje pre nego što dam reč vama, a to je, po čemu bi ti voleo da te ljudi pamte? I po čemu misliš da će...
Pa evo vidite, ja sam zadnjih 2 godine dana, eto da reknemo, ovisnik Facebooka. To je jedan idiotizam prvog reda i ja vam priznajem da spadam u tu klasu. Pa vi sad uzmite kako hoćete. I mnogi moji prijatelji, kao što si ti, kao što su ozbiljni ljudi, smatraju da ja tračim, upropaštavam i zdravlje, i energiju, i vrijeme, baveći se onim što su socijalni problemi, pitanja, što su društvene pojave koje ja ocjenjujem kao kriminalne i tako dalje. I da bi trebao što prije baciti to i bravi, pisati književnost. Ono u čemu sam najjači. Ja sam na to odgovorio pjesmicom od 5 stihova. Sve šta sam napisao, onoga trena kad ispustim posljednji dah, ima da prekrije zaborav i prah. Ali će širom vasione nebeska zvona da zvone, evo nam stigao onaj koji se borio protiv Sotone. Dakle, hoću kazati da smatram borbu u realnom životu, borbu za etičke principe, važnijom od borbe na frontu estetike, književnosti, poezije, umjetnosti i tako.
Pre nego što čujemo neka od vaših pitanja, ako ste raspoloženi, naravno, da vas obavestim da će sljedeće veče u okviru ciklusa poezije uživo biti 20. januara, da će nastupiti prva pesnikinja u ovom programu, Mirana Marković. Pa vas pozivam da dođete. Mislim da odmah posle nove godine Ana će moći da se preuzme ulaznice na... Da. Dakle, Mirana Marković, 20. januara, prva žena u ovom projektu, programu. Pre poezije, ja se zahvaljujem u ime našeg programa Radio Beograda 2, Abdulahu Sidranu, akademiku koji je nam ukazao čast i došao da učestvuje u ovom programu, Kolarčevoj zadužbini sa kojom dobro sarađujemo i vama svima koji ste došli večeras. Aldo, izvolim.
Ja hoću radosno još poezije čitati i već mi je bilo krivo što su mi 2 pjesme pobjegle. Mogao sam zapravo ovu pjesmu pročitati na jedno od postavljenih pitanja. Molitva za Zoju Rusanovu. U ovoj knjizi autobiografskoj ima rečenica, ja sebe tu zovem Mali Avdo, koja kaže kako Mali Avdo nikada nije dozvolio da mu školske obaveze remete program slobodnih aktivnosti. I ima jedna pjesma iz tog područja. Nije imala smisla za humor ona Zoja Rusanova. Danas, nakon što nam komšije pamet u glavu ućeraše, moglo bi se pomisliti kako je tu bilo neke onako sasvim blage vjerske netrpeljivosti. Ali nije, nema govora. Izvjesno jest, međutim, kako baš nimalo smisla za humor nije imala naša profesorica njemačkog jezika, Ruskinja Zoja Rusanova. Prozove Sidran, a ja ne ustajući kao za kartaškim stolom odpovrnem bez mene. Malkice problijedi ispod cvikera kad skonta, pa nastavi abesednim redom Sučić, a Ninoslav iz iste klupe kos nokta. Dalje, za katedrom ruka joj se trese ko agadir. Jedva upiše ocjene pa ispadnu krupne. Kečevima bilo tjesno u onim malim uspravnim pravougaonicima. Pola godine kasnije u redovnoj kampanji ispravljanja kečeva posljednjega tjedna u mjesecu maju naučimo Ninoslav i ja sve što se iz njemačkog moralo znati. Deklinacije, konjugacije, čudesni preterit i Goethea na pamet. Abdera und die Abderiten. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Und so weiter. Naučili tako da se više nije dalo zaboraviti. Između klupa šeta dobra Zoja Rusanova, ali ne vidi kako Sučić i Sidran po dva prsta guraju u plafon. Neće da nas pita, ne da joj njena visoka belogardejska principijelnost s kojom nikako ne ide smisao za humor. Da ga je imala imalo, kazala bi, a bez mene, a dalje, pa nas nekako ipak malčice propitala, u čudu stala i dvojke nam dala. Ali jok, nego pelikanom u dnevniku podebljava one naše sad zaključne ocjene. Ninoslav otišao na popravni, ja kehno na godinu. Moralo tako biti, nisu mi valjale ni hemija, ni matematika, a iz vladanja imao nulu. Kod kuće fasujem teške batine, baš kao od oca ujutru, baš kao od starijeg brata popodne. Majka ni takla me nije, nego svoje tijelo podmetala da me koja jaka šaka mimoiđe. Na tavanu, rane ližući, otplačem cijel taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike. Nakon dva dana dodao postskriptum. Kao da jučer bijaše, a 40 godina prošlo u tmušama. Osim onog koji ovo piše, nikoga više iz ove pjesme nema među živima. Molim te, predobri Bože, budi blag s njihovim dušama. Sad je do vas. Imam pjesmu Tuga koju bih želio pročitati ako se bližimo kraju i ako sam je ja udjeno u ovu knjigu, jer ja ne znam, ja to sklepam. No, šta kaže gospodin Radoman, hoćemo li još raditi ili ćemo kazati hvala. Ima pjesma Tuga koja je svačija, evo je, samo se odmakla od jedne svoje sestre, pa je zato teško nalazim. 48.
Pa ne bi bilo u redu da završimo s Tugom sad baš. Pa imaš neku radost.
Samo malo, ja sam lopao kao knjižnik.
Mora biti happy end, kao na filmu, znaš sam.
Moja poetka je švercerska, da ima uvijek duplo dno. Ako je naslov Tuga, može biti da je radost. Ja. Tuga ima šape od svile i hod mačiji. Plovim nebesima sretan dok milujem kosu djetinju, a ona se odnekud prikrade, po sred mi duše legne, pretvori me u avetinju. Zaboravim ponekad ko sam i šta sam, dok žmirim i puštam da muzika u jeziku nijema kovitla me i opija. Odnekud, niotkud, preplavi me ona ko kakva nježna krvopija, da mi kaže ko sam i da ne da baš ono što hoću, da to ne znam i da me nema. Umijem kad duša poželi i hoće skloniti se u kristalno carstvo samoće, da ne poludim, odagnavam i sebe cio predobri i teški svemir ljudi. Učim govor zvjerinja i bilja, da to bude moje življenje iz bilja. Ona se odnekud dovuče jezikom zmije i kandžom mačke, žecne i zagrebe žestoko, duboko, ko prstom u oko. Zaboli, ko suza djetinja. Avaj, i tisuću još puta avaj. To li je, Bože, sudba čovječija? To li je, Bože, življenje ljudsko tegobno i bijedno? Zaplovim ponovo u nebesa, milujem ponovo kose djetinje, vabim je neka dođe, neka čini šta hoće, bit će mi sve jedno. Zar nismo, otkako se znamo, ja i ona jedno?
Slušali ste nastup Abdulaha Sidrana u okviru programa Poezija uživo, koji zajedno organizuju Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca i Radio Beograd 2.